Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și de data aceasta. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, pastor, Biserica Harvest Arad, Cristian Barbosu. Bine ai venit!
Bine te-am găsit, Cristina, și bine v-am găsit, dragi telespectatori!
O voce cunoscută, un prieten vechi, trebuie să recunoaștem că ne știm de o căruță de ani. Așa se și vede câți ani avem. Și mă bucur să ne regăsim din nou în preajma unor subiecte care privesc lucruri mai puțin știute de noi. Uneori, în mod special, predicatorii povestiți despre multe, parcurgeți texte biblice, aveți serii de tot felul de studii biblice pe care le faceți, toate necesare. Există și o parte mai nevăzută, o parte a experiențelor voastre, a introspecțiilor voastre, a modului vostru în care l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Pe acest tărâm vreau să ne duceați, Cristi.
Ok. Hai să vedem, provoacă-mă!
Lasă-te provocat! Înainte să mă duci într-un punct al istoriei tale, spune-mi cum ești acum, probabil că o bună parte din cei care ne urmăresc se întreabă cum se simte Cristi.
Sunt uimitor de bine în contextul dat, adică am trecut de prima tură de chimio și urmează în câteva zile să intru într-o a doua, sunt 6 în total. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut efecte secundare majore și pot să-mi continui activitatea, evident, cu niște schimbări, dar mă bucur că sunt bine.
Mm-hmm. Cum privești cancerul acesta? Cum te raportezi la el?
Dacă n-aș crede în providența lui Dumnezeu, probabil că mi-ar fi foarte greu, dar îl port cu mine de o bună perioadă de timp, ea că e al 7-lea an de când l-am descoperit. Și mă duc el înainte.
A fost o perioadă de remisie, cred că, nu?
Da. I-am dat în cap acum 6 ani, după care e un cancer ciclic, care la fiecare 6 ani revine. Uh-huh. Și, bun, dacă Dumnezeu vrea, îl vindecă, dar știm că nu sunt singur, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc. Datoria mea e să-l iubesc pe Dumnezeu și de restul să ocupe el. Și de aia nu pot să zic că sunt neliniștit sau împovărat. Am încredere, îmi fac partea mea și văd că și el își face partea lui. Exemplu clar, lipsa acestor efecte secundare, pe când colegii mei, săracii de ei, îndură la greu. Da.
Bună perspectivă. Ce te ajută să-ți menții perspectiva aceasta? Experiența ta anterioară, faptul că ești pastor și trebuie să ai un mesaj de genul acesta?
Că de obicei pastorii pe care eu îi cunosc, mai ales cei care sunt pastori cu rod în lucrare, toți trec prin văile acestea. Pare să că Dumnezeu vrea să zdrobească lutul înainte de a-l forma sau și în timpul formării, dar poate și Scriptura, de care în fiecare săptămână nu mă despart, dar combinată cu experiența care o confirmă. Uh-huh. Și au fost destule experiențe care să mă pregătească și pentru etapa asta vieții.
Du-ne în câteva din aceste experiențe.
Sunt mai multe. Hai că iau pe una care poate să ne dea mai multe valențe în direcția asta. Imediat după liceu, în 88, evident, eram pe vremea comunismului, am fost recrutat în armată și pus pe o listă să fiu trimis la rovinari, la mină.
Așa aflăm și câți ani ai.
Așa. Și n-am fost luat în anul respectiv, dar am fost luat la un an după. Când, în loc să mă trimită la mină, la rovinar, m-au trimis la munci, la Oradea, și asta încă e o dilemă pentru mine, dar, pe de altă parte, bunicul meu, în vremea colectivismului, în anii 50, a fost trimis la iud vreo 4 ani de zile, pentru că, fiind un țăran harnic, a avut pământuri, proprietăți, animale și n-a vrut să le doneze comuniștilor și l-au trimis la Balta Albă, la Poarta Albă prima dată, mai apoi la iud, 4 ani. Tot în perioada asta, 17-18 ani, eu mă apropiasem de biserică, nu eram încă botezat, dar mă apropiasem de biserică, frecventam biserica baptistă și, între timp, hobby-ul meu fiind muntele, am descoperit într-o vară, cu un an înainte de toate astea, un cetățean german din Republica Democrată, aproape înghețat sub zăpadă, și l-am salvat, să zic așa, și bărbatul respectiv, în semn de apreciere și respect, mi-a trimis o vedere din Germania cu un text de mulțumire. Și în vremea aceea, știi și tu bine, orice corespondență cu cetățeni străini, indiferent că era dintr-o țară socialistă, m-au pus în vedere, m-au notat și astea toate combinate la un loc, ia că m-am trezit la munci. Acum, nu pot să zic că mi-a picat bine, pentru că știam ce înseamnă muncile, cunoșteam oameni care s-au întors cu diferite consecințe în urma timpului petrecut, dar mi-am luat valiza de lemn și pe 20 ianuarie 89, exact în ziua când George Bush a fost instaurat președinte al Americii, m-am trezit pe un platou enorm cu câteva mii de recruți ninja și așteptam să mi se strige numele, să văd unde sunt repartizat, în ce companie Pluton. Și m-au repartizat și, evident, eu fiind cu B, Barbosu, eram la început și stând acolo încă vreo 2-3 ore până ce i-a luat pe toți, la un moment dat aud că se strig un nume. Și curios, era numele similar colegului meu de bancă din liceu. Și evident că m-am întors să văd, păi, cine poartă numele colegului meu de bancă. Și când mă uit, mai exact Vali, colegul meu de bancă, era strigat. Acum fac o mică paranteză, derulăm filmul. În liceu, nu-l cunoșteam pe Dumnezeu și din clasa noua, cei care ați făcut probabil liceul în vremea comunismului, nu te mișcai cum vrei. Dirigintele ne-a pus în bănci și i-au încăzut în bancă cu singurul pocăit din clasă. Și am zis, no, mi s-a terminat cheful și tot ce ține de... Măi, dar omul respectiv m-a influențat enorm de mult prin mărturia lui și ne-am apropiat foarte mult și prin clasa 12, așa, în visele noastre, zicea, băi, tu îți dai seama, dacă am picat noi în armată împreună, ce fain ar fi. Efectiv, nu am avut nicio idee că el va fi în acel context, în același context cu mine. Și, în fine, s-a strigat, a venit, fii atent, în același batalion, în aceeași companie, în același pluton, în aceeași grupă. Eu eram numărul 2, el era numărul 3. El dormea, erau patru etajate, jos, eu dormeam sus. Deci am ajuns să fim unul lângă altul. Și acum, uitându-mă în urmă, și chiar și acolo, după 2-3 luni de munci, unde a fost, doar ca să-ți descriu, prima mea scrisoare trimisă mamei mele a început așa. E măcel aici. Scoate-mă! Ok? Deci chiar era? Și-am îndurat acolo, n-am mai îndurat, deci elasticul meu s-a întins la maxim. A fost un cuptor foarte bun pentru mine. Orice experiență grea din viață mi-o raportez oarecum la elasticul ăla întins. Și zic, băi, nu se întinde chiar așa. Dar în zilele alea când curățam pe jos cu o cărămidă gresia sub injuriile și blestemele și loviturile caporalului plângând, Val era lângă mine. Și se ruga împreună cu mine, mă mângâia, mă întărea, vorbeam de Dumnezeu și așa mai departe. Cum să spun, Dumnezeu nu doar că m-a împlinit o dorință adolescentină de a fi cu prietenul meu, colegul meu și în armată, dar a pus un om, un creștin, că și în compania asta nu eram, eram 3 sau 4 pocăiți, în rest toți erau certați cu legea, cum era pe vremea aia la munci, toate adunăturile și gunoaiele societății aruncați acolo. Și asta a fost un prim semn că, măi, nu există, deci e incredibil că exact omul cel mai apropiat și la nivel spiritual, dar și la nivelul meu emoțional, să fie acolo să mă susțină în perioada asta grea a vieții mele. Asta a fost primul lucru. Cum scap tu de munci? Că era 89, nu aveam noi idee că va veni revoluția, că vezi mai ai câteva luni, o speranță, ceva. Din contră, regimul era destul de drastic. Muncile, nu se știe dacă se sfârșesc odată cu armata sau mai încolo. Mai la un moment dat vine capitanul nostru, cel fioros, și zice: „Mai, care dintre voi știți să cântați, să dansați, să spuneți poezii, ceva? Pentru că, uite, e cântarea României.” Acum, tu știi ce înseamnă cântarea României? Un fel de X-factor la nivelul național, unde oamenii erau obligați din orice instituție a statului să-și trimite reprezentanță în acel sistem piramidal. Ei, uite că inclusiv compania noastră de munci trebuia să aleagă câțiva oameni și să-i trimit acolo. Și am zis: „Ei, hai să încercăm, măcar scap și o zi de la vorba aia, cărat prin construcții, descărcam vagoane, cărbun, tot felul.” Zic: „Uite, eu recit poezii. Îmi plăcea poezia, maică-mea fiind profă de muzică, mereu a fost așa într-un mediu de genul. Și m-am dus, am ales o poezie patriotică, Decebal către popor.”
Bineînțeles.
Ok. Și m-am dus. Băi, surpriza a fost că în ziua aia mi-au dat să mănânc mâncare normală, mi-au dat voie să fac un duș, adică o dată pe săptămână, sâmbătă, făceam un duș, și m-au dat haine curate, ceea ce la munci aveai o singură pereche de haine care ale le țineai continuu. Le spălai seara și pe dimineață tot fie uscate. Și mai merge bine, mă, fii atent, reușesc și eu să fiu mai ca oamenii. Și am reușit să trec de faza respectivă pe unitate, mai și Dumnezeu m-a ajutat, acum uitându-mă în spate, Dumnezeu m-a ajutat să trec și de faza locală, și de faza județeană, și de faza regională, și am ajuns la faza națională. Acum, la faza națională se desfășura la Cluj. Erau trei finaliști. Eu reprezentam armata, eram cam singurul. Ei, cineva s-a sesizat că, domnule, el reprezintă armata, dar n-are cum să reprezinte muncile, adică vorba aia, ce poate ieși bun din Nazaret? Adică de la munci, cum poți tu? Și atunci trebuie să facă ei ceva cumva, fiindcă comisia aia de examinare, fiind gradații Partidului Comunist, nu poți să arăți ceva. Și ce-a făcut? M-au transferat la ansamblu armatei, m-au gradat, m-au făcut sergent și dintr-o dată m-am trezit între muzicanți, artiști, program de voie, haine curate, mâncare normală, un fel de concediu all-inclusiv, cum ar veni acum, abar n-am, într-o țară exotică, adică de unde veneam eu, pentru ceea ce înseamnă armată de atunci. Băi, și zic, fii atent. Și m-am dus la să mă pregătesc pentru acea finală. Ei, i-au zis: „Stai, noi trebuie să ne prezentăm, să fim siguri că avem o garanție că tu ești pregătit pentru finala respectivă.” Așa că ce-au făcut? Mi-au dat o permisie că în fiecare zi să ies la Casa Armatei din Oradea. Era un domn major, Țepelea, care e și poet, are publicate mai multe volume de poezii, care mi-au plătit un actor de la Teatrul Național care să vină și să exerseze cu mine, aveam trei proble, trei recitaluri, să exerseze cu mine diferite tehnici de vorbire, de proză, de poezie, de narațiuni, tot felul. Astfel încât a venit concursul, am câștigat una din cele trei probe, foarte fain, totul s-a încheiat și uite așa am reușit să continui statul meu în armată de la o extremă la cealaltă. Ei, aici, iarăși uitându-mă în urmă, nu pot să nu văd providența lui Dumnezeu care să mă scoată dintr-un mediu de genul respectiv, exact, fără a face vreun efort. Ca o mică paranteză, maică-mea, știți cum era în vremea, du-te, caut-o, căutat un ceva coleg de-al tatălui meu care era procuror militar, să intervină pe un ofițer, nu știu unde, măi, să vedem, nu putem să-l scoatem, nu putem să-l ajutăm, nimic, toate ușile se închideau. Și dintr-o dată, când M-a văzut recitând îmbrăcat în costum de gală militar, în orice, la Casa Armatei din Arad, spre exemplu, sau la Casa Studenților din Cluj, sau în multe locații de genul, nu-i venea să creadă. Și providența lui Dumnezeu s-a văzut clar pentru mine modul în care el a răspuns la rugăciuni și m-a dus într-un loc nu bun, foarte bun.
Așa ai perceput-o atunci?
Exact.
Și atunci.
Și acum episodul 3, că asta e frumos, când vine și cireașa de pe tortă. Ies din armată, termin armata și în anul 90 mă botez la Biserica Baptistă din Curtici și în 91, printr-o conjunctură, iarăși circumstanțe orchestrate de Dumnezeu, lucram la Vamă în Nădlac și din Vamă Dumnezeu îmi deschide o ușă neplănuită, nici măcar nebănuită de mine, să ajung la o școală de teologie în Statele Unite, la Moody Bible Institute, neștiind engleză în momentul respectiv, cum să spun, parcă am fost luat și mutat acolo, n-aveam, cum să zic, n-aveam bani să mă sponsorizez, nu aveam neapărat relații în America. Într-adevăr, o biserică mai mică la momentul respectiv din Chicago m-a ajutat pentru primele luni de zile, dar pur și simplu Dumnezeu m-a mutat acolo. Ei, am terminat Moody, m-am dus mai apoi pentru un master de 4 ani la Dallas Theological Seminary, m-am dus mai apoi pentru un PhD, un doctorat la Trinity. Ei, vreo 11 ani de școli și în timp ce eram în școlile astea, evident, un lucru a fost clar, una dintre clasele cele mai înspăimântătoare pentru toți a fost clasa de homiletică, unde te puneau în fața colegilor, te și filmau și după ce aveai o predică de 10-15 minute, clasa împreună cu profesorul trebuia să ți-o facă ferfeliță și normal, când ai 3-4 astfel de predici, nu e chiar așa de plăcut ca și când scrii un examen și ești tu cu foaia. Ei, toți tremurau, erau inhibați. Eu abia așteptam să vină clasele astea, să vină examenele astea, să vină chestia aia de predicare.
Aveai skill-uri, aveai.
Așa e. Și în timp, la câțiva ani de zile, mai m-am uitat în urmă și mi-am dat seama, mai fii atent. Eu când eram în cea mai neagră perioadă a vieții mele, în cele mai aiurea, dificile circumstanțe, când, cum să spun, nici măcar n-aveam vreun vis cum ies de acolo. Ce să mai mă gândesc la viitorul meu? Vreau să dau la, și am și dat, la Facultatea de Biochimie din Timișoara. Deci n-aveam nici măcar vreun gând că voi ajunge vreodată predicator sau să ajung în lucrare sau viața mea va fi clădită în jurul retoricii sau omileticii. Măi, Dumnezeu, încă de atunci, știind ce va fi în viitor, a început să mă pregătească și mă aduc aminte de pasiunea care aveam. Stăteam cu actorul ăla care fuma 20 de țigări pe zi, nu știam cum să deschid geamurile, să pot să rezist, cu maiorul Țepelea care mai intervenea, spunea, nu, Cristi, trebuie și aici accentul pus și dincolo și ai grijă cum folosești, ai grijă la virgula, la respiră, la așa mai departe. Mi-am dat seama, uite-te, cum o lucra Dumnezeu astfel încât nu doar că m-a pregătit de dinainte pentru ceea ce avea de gând cu mine, dar s-a folosit inclusiv de filisteni. Adică de niște oameni care n-aveau nimic cu Dumnezeu. Și trei, asta chiar că mi s-a părut de-a dreptul ironic, dar Dumnezeu are simțul umorului întotdeauna, oamenii ăștia erau plătiți să vină să mă instruiască pe mine să fac ceva și vorba aia comuniștii care din cauza și a credinței m-au împins la munci, acum îmi plăteau pentru ceva ce Dumnezeu avea în gând să mă folosească în viitor. Și atunci, punând toate astea, înțelegi un puzzle de genul ăsta împreună, uitându-mă în urmă, zicea Filipienții la un moment dat, credința este să vezi anticipat ceea ce vei înțelege doar în revers. Adică, ceva ți se întâmplă, anticip ceva prin credință, dar nu poți să înțelegi decât când te uiți în spate. Și exact treaba asta mi s-a întâmplat mie. Dar, cum zic, nici măcar n-am anticipat așa ceva, dar uitându-mă în revers, vedeam efectiv cum fiecare piesă de puzzle s-a așezat exact acolo unde trebuie și, de fapt, momentele alea extrem de dificile, de fapt, au fost, la momentul ăsta, pentru mine, un moment de laudă la adresa lui Dumnezeu, pentru că nu doar șlefuirea sau, eu știu, darul ăsta care mi l-am descoperit atunci, dar inclusiv smerenia. Adică să fii acolo, să nu poți să comentezi, să fii bajocorit, să fii împins, să fii... Ei, lucrurile astea de care ai nevoie în lucrare, pentru că despre asta e vorba. Ei, lucrurile astea, cuptorul l-a folosit Dumnezeu, cum spunea Iosif, da? Ce ați vrut voi, Dumnezeu l-a răscumpărat în bine. Mm-hmm. Ei, asta e una din experiențele unde în Biblia mea am la final, știi, Biblia are niște foi libere la, goale la final și eu zic că alea sunt... De fapt, foile noastre unde noi scriem ce continuare s-a întâmplat. Exact. Și am început să scriu acolo, am anumite date, începând de prin anul 91. Anumite date pe care le trec și am doar cuvinte cheie. Știi, muncile, cântarea României. De ce? Fiindcă atunci când ajung, cum sunt acum, când m-ai pus întrebarea, cum treci prin chimioterapie, prin cancer? Păi, nu trebuie decât să deschid foaia de la final, să zic, fii atent, acolo... Eram într-o altă conjunctură, dar efectul sau frica sau anxietatea era la fel. Uh-huh. De aici mă scuz Dumnezeu. De aici.
Uite, asta era următoarea întrebare pe care vreau să ți-o pun. Experiențele noastre sunt ca niște lentile pe care le dobândim și prin care începem să lecturăm Biblia, viața spirituală,
corect,
pe Dumnezeu, pe noi înșine. Iar experiența aceasta, cele trei înlănțuite, așa cum le-ai folosit tu, sunt o lentilă. Tu spui acum, n-am înțeles atunci, dar cel mai mizerabil moment, cel de măcel, ca să te citez din scrisoarea mamei tale, a fost, de fapt, momentul în care Dumnezeu pregătea cea mai mare rampă pentru viața mea. Când ai folosit lucrul ăsta? Când ți-a folosit cel mai mult?
Păi, în diferite momente din viață. Evident, după ce Duhul Sfânt mi-a descoperit că, ce interesant, Dumnezeu m-a lăsat să fierb în suc propriu, adică să fiu oarecum blinded, orb la lucrurile astea. Doar la, nu mai știu acum, 5-7 ani au trecut de atunci, eram pe terminate cu Moody sau la începutul experienței mele în Dallas, la școală, când uitându-mă în urmă, dintr-o dată mi s-au deschis ochii și parcă s-au prins o lumină pe tunelul ăsta și am început să văd. Și de atunci am zis, măi, fii atent, nu există. Cum Dumnezeu m-a ajutat atunci, mă va ajuta și acum. Uh-huh. Și deci au fost mai multe etape în viață în care... Pur și simplu Dumnezeu a lucrat.
Evident, spuneai, parcurgem perioadă de zdrobire. Ceilalți nu ne înțeleg, suntem puși la zid. Poate nu detalia experienței din armată. Uită-te, generația aceasta care nu face armată nici mai are ce să povestească. Dar, în general, toți cei care au trecut prin armată au acumulat o experiență pe care o împărtășesc și găsesc timp să o strecoare în discuții formale sau informale, pentru că e ceva extrem de puternic care a modificat percepția ta. Ai trecut prin suferință extremă. Ai trecut printr-o ieșire, o supapă pe care nici nu ți-ai imaginat. Și ai înțeles, de fapt, că toată formarea aceasta a fost pregătire ulterioară. E bine, e o modalitate prin care Dumnezeu lucrează nu doar în viața lui Iosif sau a ta, e felul în care Dumnezeu ne poartă prin viață și te poartă prin experiențe diverse. Ești soț, ești tată, ești bunic, dacă nu mă înșel?
Da, bunic de curând.
Bunic.
De-aia observi. Și barba mea încărunțit.
Ei bine, toate aceste experiențe au multă bucurie, dar au în ele și luptă, și efort, și perseverență, și continuitate. Abilități pe care le dobândești în timp, în momente de genul acesta.
Corect.
Zim, care e lentila prin care privești acum viața?
Simt că Dumnezeu mi-a dat o chemare și nu știu cum privesc alții viață, dar pentru mine totul se rezumă sau se învârte în jurul acestei chemări. Și zic cum am trecut prin prima mea tură de chimio acum câțiva ani de zile. Am avut o singură rugăciune. Doamne, ajută-mă să pot să mă împlinesc vocația, chemarea, chiar și când voi trece prin chimioterapie. Și țin minte că stăteam mai bine în birou, mă uitam pe un televizor să văd când se termină închinarea. În momentul X ieșeam din spate, pentru că în chimioterapie n-ai voie să te apropii de oameni, imunitatea ta fiind extrem de scăzută, să nu prinzi ceva. Îmi țineam predica cum puteam, uneori și șezând, alteori anticipând să se termine, fugeam înapoi. Dar n-am avut o duminică în care, din cauza chimioterapiei să nu fi terminat predica sau să nu fi ajuns să, vis-a-vis de, de chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Și oarecum chemarea asta îți dă și impulsul și pasiunea, te și împinge în față, dar de asemenea știind că e chemarea lui Dumnezeu, nu e chemarea ta, știi că Dumnezeu are un scop.
Dezvoltă puțin ideea de chemare. Pentru tine chemare e să predici? E să păstorești? E să formezi?
Asta e o întrebare care mi-am pus-o acum vreo 15 ani, când de fapt un pastor mi-a pus-o și el m-a și ajutat să o înțeleg, fiindcă m-am uitat și am zis, mai am o pasiune pentru evangelizare. Super! Îmi place, de fapt, mie îmi place să studiez Scriptura. Doctoratul meu l-am făcut și pe Noul Testament, nu doar pe evangelizare, deci învățătură. Pe de altă parte, îmi place să scriu și cărți, îmi place să organizez și evenimente, să fac și misiuni, am oarecum o chemare înspre oamenii cu probleme, tocmai problemele astea mă ajută pe mine să înțeleg pe cei cu probleme. Și toate astea am zis, măi, care e chemarea mea? Ce sunt? Sunt evanghelist, sunt predicator, sunt învățător, sunt... Ei, până la urmă, cred că există un dar apostolic care le cuprinde pe toate. Și cumva, uitându-mă acum în urmă la ceea ce am încercat să fac și prin Dumnezeu a făcut, prin biserică, prin mișcarea de plantare de biserici, prin anumite lucruri, să zic, noi poate, pe care le-am încercat cu anumite riscuri și eșecuri, pentru că eu întotdeauna am un motto în viață, când Dumnezeu mă va întreba, rob bun și credincios, te-am văzut, ți-am dat 10 talanți, ai investit pe toți 10, 7 ai făcut praf, dar bă, 3... Înțelegi? Și atunci mai degrabă risc, chiar dacă îmi asum greșelile, decât să știu că n-am investit talentul. Și atunci asta e chemarea din spate, fiindcă știu că e de la Dumnezeu, asta mă împinge. Și atunci darul ăsta apostolic mă face cumva să pot să am oarecum o diversitate în practica chemării mele. Și în predicare, și în evangelizare, și într-o parte sau în alta, dar repet, asta e laudă lui Dumnezeu îi aduc pentru treaba asta, dar probabil că și din cauza asta și încercările sunt mai mari, pentru că de obicei cu responsabilitățile care sunt mai mari vin și încercările și de-aia eu mă uit și în încercarea asta și mă uit la chemare, mă uit la Dumnezeu și zic, Doamne, Tu știi de ce ai lăsat-o? De fapt, când a venit cancerul, nevastă mi-a zis, no, mai asta ne lipsea, că de trecut am trecut aproape prin orice fel de încercare. Și e exact ceea ce Dumnezeu avea pentru noi, pentru perioada asta.
Da, prin asta n-ați trecut.
Da, corect, corect, corect.
Da, noi vorbim cu zâmbetul pe buze și cred că trebuie să ne menținem zâmbetul, dar suntem conștienți de suferința care e în spate. Și dacă ea a fost de anumită natură în armată, ulterior în chemările diverse, fiecare etapă a avut partea ei de luptă și de suferință, dar și de greutate pe care ai câștigat-o, de maturitate pe care ai câștigat-o, de înțelegere pe care ai câștigat-o. Apostolia aceasta nu e o chemare ușoară. Aș putea spune că e o chemare a durerii. Pentru că a face multe și a face multe cu oameni înseamnă multe.
Uite, un lucru, m-ai pus o întrebare la început. Cum îți privești tu suferința? Să știi că nu de puține ori, și am avut discuția asta cu nevastă, nu de puține ori versetele alea, dar și părta suferințelor lui Hristos, dincolo de cunună, dincolo de toate, mi-a venit în minte, pentru că eu m-am cercetat foarte mult și încă mă cercetez vis-a-vis de viața mea, de greșeli care le-am făcut, de slăbiciuni pe care le-am avut, de să văd, Doamne, am greșit undeva, e ceva ce vrei să mă îndrept, să mă corectez, să faci ceva. Și mi-am dat seama că de foarte multe ori gândul mergea și ceream Domnului, Duhului Sfânt, călăuzire, mergea spre chestia asta și îmi dau seama că noi în mișcarea evanghelică, noi nu avem o teologie a suferinței. Știu că Iosif Țon la un moment dat vorbea de lipsa asta. Uite, catolicii o au. Și e interesant pentru că dacă te uiți în istorie și Sfinții lui Dumnezeu din Scriptură, dar și cei din istorie, întotdeauna au îmbrățișat suferința și au înțeles-o și chiar au, nu vreau să zic filozofat, dar au meditat asupra ei Pe când în mișcarea evanghelică prea puțin se vorbește despre...
Îl avem pe Filipiensii care...
Da, e adevărat.
Și C.S. Lewis are câteva...
E adevărat, sunt câteva lucruri, dar mă refer la o teologie a suferinței. Ei au niște insights, ei vin și scot în evidență anumite lucruri. Dar asta e ceea ce m-a ajutat oarecum și încă încerc să o înțeleg, dar îmi dau seama că multe lucruri Dumnezeu ne învață prin suferință. De aceea n-am cum să nu-i mulțumesc inclusiv pentru încercarea asta prin care trec și să nu fiu liniștit, că asta e o chestiune care mă bucur că El îmi dă puterea asta, să nu am anxietatea pe care de obicei o simt și o văd, mai ales când mă duc la tratamente și ești acolo cu toți, suntem băgați la perfuzii câteva ore, stau în jurul lor, discutăm și vezi neliniștea în
oameni. Care e subiectul principal care se discută la o astfel de tură?
Să știi că nu se prea discută despre boală. Oamenii evită, pentru că fiind o boală terminală, inevitabil trebuie să te gândești și la finalul ei, dacă e să fie. Și atunci eu încerc aproape de fiecare dată, măcar la sfârșitul zilei când mi se termină perfuzia, să am o rugăciune cu cineva de acolo, măcar să îi las o carte, măcar să îi scriu un mesaj, să inițiez un dialog cât de cât. Pentru că nici nu vrei să vii și dintr-o dată să intri în subiecte spirituale, pentru că sunt oameni care sunt foarte reticenți, dar pe de altă parte există și o deschidere în direcția asta.
Cred că e un moment, dacă atunci nu ești mai introspect și reflexiv, atunci când ești.
Corect, corect.
Cristi, suntem la finalul emisiunii. Eu aș mai putea să continui încă două episoade. E o plăcere să vorbesc cu tine și mă inspiră felul în care parcurgi suferința aceasta. Nu avem o teologie a suferinței, dar avem o realitate a suferinței de care ne lovim toți. Și am învățat cum să o folosești, cum să o îmbrățișezi ca pe un dat care trebuie să ți-l asumi în perioada aceasta și să-l folosești în așa fel încât să faci maximum cu talanții pe care îi ai. Îmi place că ai 10.
Bine,
nu ești cel cu unul.
E un exemplu, nu. Stai liniștit.
Aleator, pur și simplu, dar e bine că ți-ai ales exemplu cu cei 10 talanți. Dumnezeu ți-a dat mult, ți-a cerut mult și mă bucur că oferi mult.
Mulțumesc și eu, Cristina, și sper să fie o încurajare pentru cei care ne urmăresc și, hei, Dumnezeu e acolo, mai ales când treci prin suferință. Da? Atunci când nu-L simți, nu-L vezi, nu-L auzi, e acolo mișcând lucrurile în spatele scenei și la un moment dat o să-ți dai seama că iese exact perfect așa cum vrei.
Așa e. Perfect final. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.